16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Otvoren administrativni prelaz Jarinje na sjeveru Kosova.
Razbijena kriminalna grupa za trgovinu ljudima na području Doboja.
Ekstremna islamistička organizacija vrbuje omladinu u Njemačkoj, školarina 60 evra.
Počeo popis stanovništva u Srbiji i Makedoniji, antiromski protesti u Bugarskoj.
Najviša priznanja na sajmu turizma u Novom Sadu dodijeljena kompanijama iz Republike Srpske.
Vrijeme sunčano i toplo. Vojnici KFOR-a su danas otvorili administrativni prelaz Jarinje za vozila pješake i vozila sa nekomercijalnom robom. Dalji prolaz prema Leposaviću, Leškoj, Kosovskoj Mitrovici onemogućava barikada koju su Srbi postavili na 200 metara od nove granice baze međunarodnih snaga. Sa Kosmeta javlja se Siniša Mihajlović.
Dan protiče mirno ovdje na sjeveru Kosmeta i to kao da su se svi umorili nakon jučerašnje akcije KFOR-a na administrativnom prelazu Jarinje, kada je pomjerio tu žicu, tu granicu svoje baze na Jarinju za jedno 600 metara prema Leposaviću i kada je su ljudi koji su bili na barikadi postavljeni odmah uz njihovu bazu morali da se pomjere i oni su napravili potpuno novu jednu barikadu i koja ponovo sada sprečava i zatvara put preko Jarinja. Inače, Eulek se danas objavio da je otvorio prelaz Jarinje za putnike i za prevoz roba, ali da prelaza i dalje nema jer Srbi sa sjevera Kosoveta blokiraju put Priština-Raška, odnosno Kosovska Mitrovica-Raška. Šta će donijeti novi dani? Kažem, umorili su se jedni i drugi od te jučerašnje akcije. Danas smo vidjeli veliki broj helikoptera kada smo bili na Jarinju koji kruže, donose hranu, prevoze vojnike KFOR-a. Razgovarali smo sa nekima od tih vojnika. Sada je tamo jedan kontingent Grka koji se nalazi u sastavu KFOR-a. Ni oni nemaju rečen plan, ali prema onome što smo čuli od Merama Redžepija, ministra unutrašnjih poslova takozvane kosovske vlade, jasno je da će KFOR, EULEX i kosovska policija ići u potpunu deblokadu puteva na sjeveru Kosova, što će sasvim sigurno dodatno zakomplikovati i onako tešku situaciju.
Iz aktivnosti MUP-a Srpske, aktuelno u Doboju, policija MUP-a Srpske u saradnji sa MUP-om Zeničko-Dobojskog kantona i Interpolom Beograd razbila je lanac trgovine ljudima radi prostitucije. Uhapšena su dva lica iz Doboja od ranije poznata policiji za ista krivična djela. Osumnjičeni su da su nezakonito uskrativši identifikacione dokumente držali u zatočeništu dvije žene u Matuzićima u opštini Doboj Jug, a radi prostitucije. One su trenutno smještene u sigurnu kuću, izvještava Milica Đurđević.
Na području opštine Doboj pretresen je jedan ugostiteljski objekat, stan i putničko motorno vozilo koji su u vlasništvu ili ih koristi jedno od uhapšenih lica. Tom prilikom pronađena je i privremeno oduzeta veća količina novca, dvije automatske puške kao i drugi predmeti koji će biti korišćeni kao dokaz u krivičnom postupku, rekao je načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Doboj Goran Đurković.
Prilikom pretresa pronađeni su predmeti koji potvrđuju osnovne sumnje da se lice bavi kriminalnim aktivnostima vezan za trgovinu ljudima radi prostitucije. A inače kao rezultat ove akcije je to da su spašene dvije žrtve trgovine ljudima sa područja Srbije koje su bile zatočene radi seksualne eksploatacije i prostitucije od strane lica MJ iz Doboja.
Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu BiH uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, trgovina ljudima, međunarodno vrbovanje radi prostitucije i nezakonito uskraćivanje identifikacionih dokumenata.
U koordinisanoj zajedničkoj akciji MUP-a Srpske i Federalne uprave policije, a po nalogu tužilaštva BiH, slobode su lišena četiri lica osumnjičena za organizovani kriminal u vezi trgovine ljudima, izjavio portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
On je rekao da je riječ o koordinisanoj akciji na dvije lokacije. Jedno lice lišeno slobode je državljanka Srbije, dok su ostali državljani Bosne i Hercegovine i bit će predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine u zakonski predviđenom roku.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je Darko Elez iz Sarajeva osuđen na 9 godina zatvora kao organizator kriminalne grupe koja je 2009. godine na teritoriji Srbije i BiH trgovala drogom, vršila iznude i činila druga krivična djela.
Kazne su potvrđene i pripadnicima njegove grupe Vladimiru Pandureviću, koji je pravosnažno osuđen na 6 godina zatvora, Aleksandru Lučiću 4 godine, Branku Đuriću 18 mjeseci, a Slobodanu Pjevcu godinu dana zatvora, navedeno je na sajtu tog suda. Vasi Ljubibratiću kazna od 5 godina u jednoj i jednog mjeseca smanjena je na 13 mjeseci, pošto je osuđen za blaži oblik krivičnog djela. Elez je tokom 2009. godine u Beogradu i na teritoriji Bosne i Hercegovine organizovao kriminalnu grupu u čiji su članovi bili petorica osuđenih, kao i više lica za koje se postupak vodi u Bosni i Hercegovini.
Borba protiv terorizma koji ne bira uzrast. Ekstremna islamistička organizacija Poziv u raj vrbuje zainteresovanu omladinu na trodnevnu obuku. Mjesto dešavanja je zabačeni omladinski hotel u blizini Fulde u Njemačkoj. Najavljeni predavači su poznata imena selefističke scene u Europi. Seminar za najmlađe, koji košta 60 evra, trebalo bi da bude održan od 14. do 16. oktobra. Tim povodom, sa članom ekspertskog tima za borbu protiv terorizma jugoistočne Europe Dževadom Galijaševićem, razgovarala je Nevena Stanković.
Gospodine Galijaševiću, ultraislamistička organizacija iz Njemačke Poziv u raj preko svoje kćerke organizacije u BiH vrebaju muslimansku djecu za islamistički kamp u dječjem odmaralištu u blizini Fulda u Njemačkoj.
Ta organizacija nesmetano već 2 godine djeluje u Bosni i Hercegovini i njeni ljudi su u stvari organizovali i matičnu organizaciju. Ova organizacija je prije svega usmjerena na nemuslimane. Dakle, to je organizacija koja je zadužena da u neislamskim zemljama, neislamskim društvima i kod nemuslimana posije sumnju u ispravnost njihovih vjerskih učenja i pokaže im cjeloviti koncept islama. Ono što je za nas bitno jeste da kada posmatramo tu organizaciju, mi se sjećamo i incidenata koji su se prošle godine dešavali nakon što je ta organizacija zakucala i na vrata pravoslavne crkve u Maglaju, katoličke crkve u Maglaju, i nakon što je pravoslavni pop iz Maglaja Dalibor Đekić uputio alarmantne apele da se pomogne, jer pazite, ako vam dođe u crkvu neko i kaže vjera vam ne valja, ovo vam je karta za raj. Dakle, to je bratska, selefistička, vehabistička struktura. Ona je radikalna i ona je namijenjena nemuslimanskim društvima. Istovremeno, ona je ulaznica za bombaše samoubice. Ta organizacija je regrutni centar za bombaše samoubice. Traže se djeca koja su ili na drogama, ili su besperspektivna, ili ne znaju gdje im je mjesto u društvu, ili im se ne sviđa društvo u kome se na kraju krajeva nalaze, kome pripadaju. Takva djeca se uvode u ove radikalne islamističke priče i na kraju tih priča je u stvari... Na kraju tih priča je zločin, na kraju tih priča je teror, na kraju tih priča je nasilje. Tretirajući taj problem bezvrijednosno, dakle, mi vidimo da financije koje ovaj pokret i ova organizacija ili ova nevladina organizacija dobija su iz iste kase iz koga se finansiraju sve terorističke akcije u svijetu. Dakle, na vrhu piramide financijera ove strukture je Jasin El Kadi, multimilioner iz Arabije, državljanin Bosne i Hercegovine.
Poziv u raj koristi i novčanu pomoć porodicama poginulih boraca u BiH.
To je u stvari vrlo mala pomoć. Međutim, oni su dio strukture koja učestvuje u tom finansiranju. Dakle, Poziv u raj je samo je tuzlanska struktura, dakle, tuzlanska organizacija Poziv u raj evidentirano je da je pomagala nešto na tom planu. Ali je generalno ta organizacija, dakle, zadužena za previjeravanje, zadužena za izazivanje konfuzije u glavama katoličke i pravoslavne djece i prevođenje u islam.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam na razgovoru.
Molim lijepo.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić ocijenio da poglavar Islamske zajednice BiH Mustafa Cerić koristi muftiju sandžačkog Muamera Zukorlića za eksperiment političkog angažmana Islamske zajednice u Sandžaku kako bi vidio da li taj eksperiment može da uspije sutra i u BiH.
Ljajić je naglasio da je Zukorlić potpuno izolovan i sam protiv svih bez podrške političkog Sarajeva i Istanbula, te da jedinu podršku ima od Reisa Cerića. Prema njegovom mišljenju, Zukorlić hoće vlast i Islamsku zajednicu je pretvorio u političku stranku.
Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske promovisao je u Bijeljinskoj biblioteci knjigu Glavaš, hronika jedne destrukcije autora Drage Hedla, uglednog novinara Jutarnjeg lista. Knjiga je plod višegodišnjeg istraživanja ratnih zločina nad srpskim civilima u Osijeku. Opširnije Slađana Radovanović.
Glavni organizator terora u Osijeku bio je Branimir Glavaš, koji je zbog zločina nad srpskim civilima prošle godine osuđen na 8 godina zatvora i kaznu izdržava u Mostaru. Primjer Glavaša, siromašnog sina hercegovačkih doseljenika, nažalost jedan je od brojnih koji odslikava fenomen karakterističan za ratna vremena, a to je da pojedinci uzimaju pravdu u svoje ruke, istakao je autor. Poruka knjige je da se ovakve stvari ne smiju generalizovati, da niko ne može tvrditi da su svi Srbi ili svi Hrvati zločinci, odnosno da se krivnja ne može svaljivati na cijeli narod, kaže Hedl.
Rat naravno nije nježna igra, rat je okrutan, krvav i bespoštedan, ali i u ratu dakle moraju postojati nekakva pravila. Kad se ta pravila prekrše, kad se dakle u ratu počne ubijati nevine ljudi, civili, onda ta stvar postane vrlo dramatična. Ja sam upravo o tome želio pisati. Hoću reći da u vrijeme kada je ta knjiga nastala je da je gotovo 10 godina. Nazivali su me raznim imenima od toga da sam strani plaćenik, da sam izdanik, da sam neprijatelj države. A ja sam uporno taj posao radio jer sam smatrao da to neko mora obaviti. Dakle, da moramo ukazati na one tamne strane Domovinskog rata.
O postupku protiv Glavaša i načinu na koji se on odrazio na realizaciju međudržavnog sporazuma o reciprocitetu i izvršenju krivičnih sankcija jedne države za građanine koji imaju državljanstvo druge države, na promociji je govorio advokat Miodrag Stojanović.
To je bilo vrlo značajno i krupno pitanje koje je do tada omogućavalo svim licima koji su pravosnažno oglašeni krivim i osuđeni za krivično djelo ratnog zločina da zloupotrebljavajući status državljanstva i činjenicu da se državljani jedne države ne mogu uputiti radi procesuranja i izdržavanja kazne u drugu državu, pokušao da to prenebregne i izađe iz Hrvatske dolaskom u Bosnu i Hercegovinu i izbjegne to suđenje. I mislim da je to vrlo jedna interesantna tema, imajući u vidu činjenicu da su iz Ministarstva pravde Republike Srpske zatražili od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine informacije o tome da li gospodin Glavaš i u Bosni i Hercegovini uopšte izdržava kaznu zatvora, pod kakvim uslovima, gdje i kakve su njegove privilegije koje ima kao osuđeno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Zbog toga što je pisao o zločinima svog naroda, Hedlova knjiga nije odmah prihvaćena u Hrvatskoj, ali je danas sve više građana koji osuđuju počinjene ratne zločine. Ova knjiga, ocijenio je Branko Todorović, direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, ukazuje na potrebu da se o ratnim pitanjima još osjetljivim i bolnim govori otvoreno.
NATO štab u Sarajevu i glavna komanda EUFOR-a dobili su od Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske veoma detaljnu i veoma dobru informaciju koja se odnosi na pitanje međuentitetskog razgraničenja, izjavio komandant NATO štaba u Sarajevu general Geri Hafman.
On je podsjetio da su NATO štab Sarajevo i komanda EUFOR-a prema mandatu u skladu sa Daytonskim mirovnim sporazumom nadležni autoriteti za pitanje međuentitetske granice.
Još iz geodezije, lokalne i na naš način. Izgleda da je kod nas sve moguće. U Čajniću, jednoj od siromašnijih opština u Srpskoj, postoji jedna privatna ulica. Upisana je u regulacioni plan 2006. godine kao javna saobraćajnica, ali nije evidentirana i u Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na malom prostoru veliki problem su još dvije ulice, a na ulice i ne liče i u stvarnosti samo su nevolje koje građani decenijama ne uspijevaju da riješe. Opširnije Radivoj Obrenović.
Nemoj da ideš mojom ulicom.
Ulica Ravnogorskog pokreta u Čajničkom naselju Obilićevo prema regulacionom planu je javna saobraćajnica, a prema katastarskom posjedovnom listu privatno vlasništvo. Problem je nastao 2007. godine kada je Osnovni sud u Foči zemljište i objekat prodao za 14.000 maraka, postupajući u izvršnom postupku po tužbi radnika zemljoradničke zadruge Sloga, kojoj je 60. godina zemljište dato na korišćenje. U opštini Čajniče tvrde da im sud nije dao mogućnost korišćenja prava preče kupovine. Propuste je napravila i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. U katastarskim knjigama ulice nema, kaže Branko Roljić, načelnik opštine Čajniče.
Propust koji je napravio katastar, što sud nije znao, je da ulica apsolutno nije ucrtana, da postoji ta ulica koja postoji 60 godina.
Prema regulacionom planu iz 2006. godine sporni prostor predviđen je da bude ulica. I to nije sve. Milan Živković utvrdio je da je vlasnik ulice tek kada su nakon oglasa o prodaji i postupka koji je proveo sud na teren izašli geometri. Građanima, kaže Milanov brat Mirko, niko ne osporava korišćenje njihove ulice.
Svi mogu svakodnevno da prolaze, da rade sve uobičajene aktivnosti koje su i prije radili, nema nikakvih problema.
Pokušali smo kontaktirati nadležne u Osnovnom sudu u Foči, ali i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Iz prve institucije odgovor da nam više informacija mogu dati prvog dana sljedeće sedmice. Dok smo u nadležnoj upravi jednostavno ostali uskraćeni za odgovor, jer je nadležni službenik navodno bio na sastancima. I tu nije kraj čajničkim problemima sa ulicama. Primjer u istom naselju u ulicama Drinskoj i Romanijskoj, koje ne liče ni na staze. 60. godina vlasnici su dobili sve dozvole, ali ne i normalne prilaze. Milena Tanasković, jedna od stanarki.
Hitna pomoć ne može nikako. Znači i od ljekara zavisi hoće li doći nekome kućnu posjetu ili neće. Drva prevozimo ručno na kolicima.
Pisma su, kažu, pisali i vladi, ali odgovor nisu dobili. Da problema ima, svjesni su i u pravobranilaštvu Srpske. Slobodan Radulj, glavni pravobranilac Republike Srpske.
Nažalost, se takve stvari dešavaju zbog te pogrešno ili nikako vođene evidencije na nekretninama.
Da bi zaštitile javnu imovinu, opštine bi trebalo da sarađuju sa pravobranilaštvom, ističe Slavica Davidović, zamjenica glavnog pravobranioca Republike Srpske u kancelariji Foča.
Ono čega mi zavisimo, to je činjenični dio i dokazi koje nam dostave opštine, jer koliko dokaza, toliko prava.
Pravobranilaštvu, ali i inspekcijama, predstoji mnogo posla, prije svega na utvrđivanju nemara da bi građanima omogućili dostojanstven život.
Još iz Srbije, predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je danas da Balkan mora postati zona mira, saradnje i pomirenja i poručio da Srbija želi Balkan razvoja koji povezuje narode i kontinente.
On je u Jajincima na državnoj komemorativnoj svečanosti posvećenoj očuvanju sjećanja na više desetina hiljada ubijenih na tom mjestu u Drugom svjetskom ratu rekao da je Srbija spremna da sa svim narodima dobre volje podijeli trud i viziju regiona koji mora postati zona mira, saradnje i pomirenja. Komemoraciji je prisustvovao i njegova svetost, patrijarh srpski Irinej.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji počeo je danas i trajaće do 15. oktobra. Građani neće morati da odgovore na 4 pitanja. O nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti, maternjem jeziku i eventualnom invaliditetu. Ukoliko neko odbije da popisivaču da odgovore na druga pitanja ili odbije da učestvuje u popisu, kazna predviđena zakonom u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova iznosi oko 198 evra do 495 evra. Prvi rezultati popisa, podaci o broju stanovnika domaćinstava, bit će poznati 15. novembra. Članovi organizacionog odbora Parade ponosa u Beogradu i 20-ak aktivista blokiralo je danas na nekoliko minuta saobraćaj u jednoj kolovoznoj traci na Terazijama, a u znak protesta zbog odluke države da zabrani održavanje parade.
Oni su danas poslije vanredne konferencije za novinare u Medija centru izašli na ulicu. Poslije nekoliko minuta su se povukli na trotuar. Jake policijske snage obezbeđivale su događaj koji je prošao bez incidenata.
Radio Beograd danas proslavlja 87 godina postojanja i rada. 1. oktobra 1924. godine bio je to prvi redovni radio program na Balkanu.
Na talasu 1650 metara vijesti, servisne informacije, izvještaj o vodostaju i koncerti činili su jednočasovni program svakog drugog dana. Emitovan je iz studija u Knez Mihajlovoj putem postrojenja radiotelegrafske stanice u Rakovici.
Iz regiona i svijeta u Sofiji su počeli antiromski protesti zbog ubistva Angela Petrova u selu Katunica, za koje mještani optužuju romskog bogataša Kirila Raškova, poznatije kao car Kiro.
U centru Bugarske prestonice počeo je protest nacionalističke parlamentarne formacije Ataka, koja traži da se 23. septembar proglasi, kako navode, danom žrtava i nastradalih od ciganskog kriminala. Bugarski predsjednik Georgi Prvanov zakazao je sjednicu Nacionalnog savjeta bezbjednosti. U Sofiji je povećano prisustvo policije, a otežan je i saobraćaj.
Američki kongres blokirao je skoro 200 miliona dolara pomoći za palestinsku vlast u znak neodobravanja poteza palestinskog predsjednika Abasa, koji je od Ujedinjenih nacija tražio jednostrano priznanje države Palestine, piše list Independent.
Odluka kongresa da zamrzne sredstva namijenjena Palestini protivi se stavu Obamine administracije, koja smatra da je pomoć Palestini ključni dio američke posvećenosti uspostavi sigurnog okruženja za dvije države u budućnosti.
Republika Srpska, osnovna škola Majka Knežopoljka u Knežici kod Kozarske Dubice slavi 100 godina od osnivanja. Ova škola je jedna od najstarijih u Podkozarju. Proslavi jubileja prisustvovao je ministar prosvjete i kulture Srpske Anton Kasipović, izvještava Gordana Vila.
Osnovna škola Majka Knežopoljka u Knežici kod Kozarske Dubice osnovana je davne 1911. godine. Ova škola, koja osim centralnog objekta u Knežici obuhvata i područne škole u selima Međuvođe i Čitluk, jedna je od najstarijih na području od Prijedora do Kozarske Dubice. Danas je pohađa 325 učenika.
Pa drago mi je što smo učenik ove škole. Najviše mi se sviđa i u nastavu, tako.
Lijepo je. Volim je.
Kakvi su nastavnici, kakvi su đaci?
Pa svi su dobri.
Ova škola iznjedrila je brojna poznata imena današnjeg političkog i kulturnog života Srpske, rekla je direktorica osnovne škole Majka Knežopoljka u Knežici Božana Vukić.
Posebno smo ponosni na učenike ove škole, neki od njih su između ostalog bili kasnije i radnici ove škole. Dr. Mirko Banjez, direktor Republičkog pedagoškog zavoda, dr. Stevo Dalmacija, koji je bio i direktor u ovoj školi, priznati profesor na Filološkom fakultetu u Banja Luci, gospodin akademik Rajko Kuzmanović, bivši predsjednik, bio učitelj u područnoj školi u Čitluku i mnogo drugih.
Među najstarijim direktorima ove škole bio je i Muharem Hadžić, koji pamti vrijeme kada je ova škola iz četvorogodišnje prerasla u osmogodišnju.
Sad je sasvim drugčije. Tada je bilo sirotinja, poslijeratno djetinjstvo, pa teško i škola i knjige.
Prema riječima ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Antona Kasipovića, neophodno je da se na temelju ovakve tradicije u narednom periodu krene u reformu obrazovanja.
Meni je ovo možda prava prilika da kažem da nam je neophodno da upravo na temelju tradicija 100 godina u ovoj školi i u nekim drugim školama u Republici Srpskoj odlučno krenemo u reformu, veliku reformu obrazovanja, prije svega u osnovnoj školi, u podizanje kvalitete.
U narednom periodu u planu je modernizacija kabineta i uređenje školske sale u cilju poboljšanja kvaliteta odvijanja nastave, rekao je načelnik opštine Kozarska Dubica Nino Jauz.
Uvijek se moramo sjetiti Drugog svjetskog rata, kada je najveći broj stanovništva stradao i pogotovo ovdje Knežpolje. Obilježavati 100 godina osnovne škole u Knežici zbog toga imaju posebnu težinu.
Povodom 100-godišnjice škole u Knežici, koja je dobila ime po poemi Skendera Kulenovića Stojanka Majka Knežopoljka, priređen je i bogat kulturno-zabavni program.
Na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu najviša priznanja za etno selo Stanišić iz Bijeljine i javno preduzeće Akvana iz Banja Luke. Na večeri šampiona priznanja je dobilo još 13 uglednih kompanija Republike Srpske iz oblasti turizma, opširnije Gostimir Kajeskić.
Najviše priznanje PH Novosadskog sajma za kvalitet rada dobilo je banjalučko javno preduzeće Akvana. Osim zlatnog pehara, Akvana je dobila i niz drugih priznanja. Zlatnu medalju za muzički paviljon kojim upravlja, zatim veliku zlatnu medalju za vodeni park Akvana i zlatnu plaketu za gradski olimpijski bazen. Direktor ovog preduzeća Rajko Radovanović obećao je da će i dalje raditi na povećanju kvaliteta usluga.
Nagrade, one s jedne strane su uvijek brzine dosadašnjeg rada i naravno otvaranje nekih perspektiva u budućnosti. U tom smislu mi mislimo da nastavimo da radimo kao i do sada, odnosno da budemo na usluzi našim korisnicima, prvenstveno građanima Banja Luke, i da još uvijek poboljšavamo taj kvalitet, jer naravno uvijek može bolje.
Isto priznanje, ali kao lider etnoturizma u regionu, dobio je vlasnik etnosela Stanišić, Boris Stanišić. Mnogo nagrada i za njih, ali i planova u narednom periodu. Na ovom istom sajmu prošle godine etnoselo Stanišić je dobilo najveće priznanje koje se dodjeljuje jednom u 30 godina. Šampionski pehar za doprinos regionalnom razvoju turizma.
Priznanje je zaista veliko, obzirom da je u posljednje vrijeme ta vrsta turizma jako zastupljena i značajna. Vjerujem da sam bio uzor mnogim koji su počeli da se bave uopšte turizmom.
Priznanja na Novosadskom sajmu turizma dobila su i brojna druga preduzeća i ustanove iz Republike Srpske. Medalju za kvalitet hotelskih usluga dobio je Banjalučki hotel Bosna. Vinarija Vukoje iz Trebinja priznanje za izuzetan doprinos razvoju vinskog turizma u regionu, a Banja Vrućica kod Teslića proglašena je najboljom banjom. Diplomu s posebnim priznanjem dobila je profesor Slavojka Višekruna iz Banja Luke za doprinos razvoju turizma i školovanju mladih turističkih kadrova u ovoj privrednoj grani.
U okviru prezentacije stvaralaštva nacionalnih manjina na Banjalučkom trgu Krajine od 17 časova bit će održana manifestacija Ukus i tradicije. Sinoć u Narodnom pozorištu Srpske održana smotra kulturnog stvaralaštva. U programu je učestvovalo 11 nacionalnih manjina kao i gostujući ansambli iz Srbije, Hrvatske i Makedonije, pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Smotra se već tradicionalno održava svake godine u gradu na Vrbasu i na njoj učestvuju sve nacionalne manjine i gostujući ansambli sa svojim programom. Na ovaj način oni pokazuju dio bogate kulturne baštine koju svaka od ovih zajednica posebno njeguje i čuva od zaborava, kaže predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havreljuk.
Ova manifestacija je veoma značajna za nacionalne manjine iz više segmenata. U prvom redu što nacionalne manjine predstavljaju svoju kulturu, građanstvu, odnosno svojim žiteljima s kojima žive na ovim prostorima. S druge strane, vrlo značajna iz tih razloga što se na taj način proširuje kulturno blago sredine u kojoj žive i djeluju.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci sinoć je prodefilovalo više od 150 učesnika, 11 nacionalnih manjina iz Republike Srpske, kao i Zrenjanina, Pule, Zagreba i Đevđelije iz Makedonije.
Mi dolazimo iz Makedonije, iz Prdejaca, a predstavili smo se sa igre iz Istočne Makedonije, zove se Istočne igre, i druga igra je sa Pirin.
Valter Berušić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva Lino Marijana iz Pule, koji djeluje pri zajednici Italijana iz Pule. Mi smo počašćeni pozivom da nastupamo na vašem kulturno-umjetničkom druženju.
Ja sam Daniela.
Mi pjevamo pjesmu od prošlogodišnju, pjesmu s Eurovizije.
Keca sunko skloni na hore hronji, chce sam mi spjevać, zomrijećaj žić.
I danas je Banja Luka u duhu promocije nasljedstva nacionalnih manjina. Na trgu Krajine od 17 časova održava se manifestacija Ukusi tradicije, na kojoj će se uz zanimljiv muzički program širiti i miris specijaliteta kuhinja nacionalnih manjina. O programu govori sekretarka Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Maja Kremenović.
Nadam se da će vam biti interesantno da probate ukrajinske piroge, neke vrste italijanskih sireva, slovenačke štrudle, slatki taj hljeb i neke kolačiće. I među ostalog, ovaj što kažem, nije niko ponaosob najavljivao šta će da pravi, da to bude nekako malo iznenađenje za naše građane.
Osmu smotru kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina podržali su grad Banja Luka, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, kao i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
Vrijeme je za sport. O sportskim aktuelnostima kolega Dalibor Finčev, koji je s nama u studiju. Dobar dan, Dalibore.
Dobar dan. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras u Beogradu protiv selekcije Turske u okviru polufinala evropskog šampionata. Utakmica će početi od 20 časova. Prvotimka Srbije Jovana Brkočević smatra da će mala prednost biti na strani domaćina šampionata.
Pre svega očekujemo veliki odaziv publike i naravno da mi pružimo što bolju partiju, nešto slično kao što je bilo slučaj protiv Poljakinja, ali na još višem nivou. Srbija, domaći teren, više igrače, individualno možda malo veći kvalitet. Turska, imaju tu sreću što nisu igrali toliko utakmica u posljednje vrijeme koliko smo mi igrali i eto, iznenađenje su već postali, tako da samim tim ulaze rastrećeni.
Prije utakmice odbojkašica Srbije i Turske od 17 časova prvo polufinale evropskog šampionata odigraće reprezentacije Njemačke i Italije. U nastavku o fudbalskim aktualnostima. U 15 časova i 30 minuta počele su tri utakmice devetog kola u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Završeno je prvo poluvrijeme i evo rezultata. U Trebinju Leotar Čelik 0-0, u Prijedoru Rudar Sarajevo 0-1, u Travniku Travnik Slavija 1-0. Sutra će biti odigrane ostale utakmice ovog kola, a Banjalučki Borac biće gost u Gradacu ekipi Zvijezde. U 16 časova počele su utakmice osmog kola prve lige Republike Srpske. Evo trenutnih rezultata na pet utakmica. U Janji Podrinje Mladost 0-0, u Doboju Sloga Laktaši 3-0, u Višegradu Drina Hidroelektrane Sloboda Mrković Grad 1-0. Golova nema na utakmicama Drina Zvornik Sloboda Novi Grad i Proletera Rudar. Od 18 časova i 30 minuta igraće Sutjeska i Crvena zemlja, a u 19 časova počeće utakmica Modrića Radnik. U Azerbejdžanu je u toku svjetsko prvenstvo u boksu, a na zvaničnom sajtu Svjetske bokserske federacije kraj imena četvorice boksera iz BiH, od kojih su trojica takmičara Banjalučke Slavije, postavljena je ratna zastava Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Bokserskog saveza BiH i predsjednik Bokserskog kluba Slavija, Dalibor Petković, koji je sinoć doputovao iz Azerbejdžana, u izjavi za Radio Republike Srpske, kaže da bokseri i rukovodstvo reprezentacije nisu znali za to i da je od Svjetske bokserske federacije zatraženo da se greška odmah ispravi.
Nisam čuo dok vi niste skrenuli pažnju, pošto smo mi predstavljeni upravo znači, na zvaničnom predstavljanju pod zastavom Bosne i Hercegovine. Hvala vam puno na ovoj informaciji. Mi smo odmah reagovali posle ove vaše informacije i uputili zvaničan dopis AIBI gdje će oni znači odmah promijeniti u zastavu i postaviti zastavu zvaničnom Bosne i Hercegovine. Mi smo ostali na sajt iz razloga toga što smo parove dobijali na papiru, tako da kažem nismo pratili sajt i nismo pratili te parove na sajtu.
Toliko iz sporta, prije prognoze vremena i informacija o stanju na putevima.
Na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu se čeka oko 30 do 40 minuta, a na izlazu oko 20 minuta, dok su na ostalim graničnim prelazima zadržavanja kraća od 15 minuta, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Intenzitet saobraćaja je umjerena, prohodnost većine putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH je zadovoljavajuća. Kolovozi su uglavnom suvi, a vidljivost dobra.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Od danas 1. oktobra važi zimska tarifa za potrošače električne energije u Republici Srpskoj. To nas ne raduje, ali nas veseli produženo ljeto, nadamo se potrajaće i do Miholjskog. Solarna energija smanjuje nam troškove, a i besplatna je za sada. Vrijeme za prognozu, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj je sunčano uz lokalno malu oblačnost, duva slab i promjenjiv vjetar na jugu slaba bura. Temperatura vazduha iznosila Han Pjesak i Čemerno 17, Gacko, Sokolac i Foča 20, Mrakovica i Nevesinje 21, Rudo 22, Drinić i Srebrenica 23, Mrkonjić Grad i Srbac 24, Zvornik, Novi Grad i Prijedor 25, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Višegrad i Ribnik 26, Derventa i Doboj 27 i najtoplije u Trebinju 28 stepeni. Do kraja dana vrijeme se značajnije neće mijenjati, znači bit će sunčano i prijatno toplo, uslab i promjenjiv vjetar, a na jugu slaba bura. Temperatura maksimalna imaće vrijednosti od 21 do 27, na jugu do 29, nešto niža na planinama oko 18 stepeni. I u Banja Luci do kraja dana sunčano i toplo. Duvaće slab sjeverni sjeveroistočni vjetar, maksimalna temperatura oko 26 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru u većini krajeva vedro i svježe, a po kotlinama mjestimično sa maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana sunčano i prijatno toplo. Duvaće slab sjeverni sjeveroistočni vjetar, na jugu slaba do umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha u većini krajeva od 7 do 12, na jugu do 17, u planinama oko 4 stepena. Maksimalna dnevna odnosno današnji dan značajnije se neće mijenjati i kretaće se od 22 do 27, na jugu do 29, u planinama oko 18 stepeni. I u narednim danima vrijeme bez bitnih promjena.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Otvoren administrativni prelaz Jarinje na sjeveru Kosova.
Razbijena kriminalna grupa za trgovinu ljudima na području Doboja.
Ekstremna islamistička organizacija vrbuje omladinu u Njemačkoj, je školarina 60 evra.
Počeo popis stanovništva u Srbiji i Makedoniji, antiromski protesti u Bugarskoj.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać. Urednik emisije Velimir Božić.